tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlayicilar. Na yana bir gadak tarixa gol aylaylin degan gaplashuv orqali xizmatingizda bo'lib turs biz hamra bo'ling. Aygun hasabından aydar bolsak, bugün çarşamba 1401-nji hijri şamsi ýylyň Behmen aýynyň 19-y, 1444-nji hijri kamary ýylyň Erejep aýynyň 17-si, 2023-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 8-si. Üçüz 23 yıl mannan odal 1121-nji hijri kamary ýylyň Erejep aýynyň 17-si şeýle bir günde fazilatly alim Şeyh Süleyman Behrani dünýäden ötdi. Muhakkik Behrani 1076-njy kamary ýylda dünýä ýeni ol hadis, rejal we taryh ýaly ilimlerde ezberdi. Ol sapak berip köp şagirdlerem terbiýeledi. Al-Eşarat fil kelam on eseridir. Şeyh Süleyman Behrani 46 yaşında dünyadan ötdi. Ökyýüz 98 ýyl mundan ozal 1725-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 8-i şeýle bir günde Orsio Tunkary we Romanoflor maşgalasyndan 3-nji Beýik Peter 53 ýaşyna dünýäden ötdi. Ol 1696-njy miladi ýylda dünýä ýeni we Ivan Aleksiyevich dünýäden ötene soň gudrata ýetdi. Beýik Peter Orsio'tun Gızgın suları yetmeğini, cehallık ve deniz sevdası üçün ol üssüllük hasaplayardı. Ol, Evropalı yurtları yol açıp, Orsiyot'ta düzüdüşleri yolu koyup başardı. Aydılşından, Petr Kaharcan ve rehimsiz adam olup, on zamanında hemmelerin cani, mali, hovupta bolıptır.
Tarih sahifalarını aktarıp, Bu uly ewredish klassa tapa galayn niýetiňiz. Biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Taryha göz aýlaýlyň.
Bir 173 yıl mundan ozal 1271-nji hijri kamary ýylyň Erejep aýynyň 17-si şeýle bir günde musulman alim Ayetullah Hac Seyyid Abu Turab Khansari Iranyň merkezi şäherlerinden bolan Khansarda dünýä ýeni. Ol dürli ilimleri öz döwründäki alimlerden öwrendi we özi fiq, fiq usuly, hikmet we tefsirde ustad boldy. Ayetullah Khansari'dan köp eserler yadigar qalandır. Qastus Sebil şolordondur. Ayetullah Khansari 1346-njy hijri kamary ýylda dünýäden ötdi. 102 yıl mundan ozal 1921-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 8-nji şeýle bir günde ortiýotly pelsife we coğrafiýa alimi Peter Kropotkin dünýäden ötdi. Ol 1842-nji miladi ýylda Moskwada baranda maşgalada dünýä ýenli we St. Petersburg ýokary hujaýyny okydy. Kropotkin ortiýotyň demirgazygyň naqysy bir şeýlede Finland we Şewetsiýanyň coğrafiýasy hakda barlyk geçirdi we başga ýazyjylaryň eserlerini okuýdy. Bu ortiýotly inqilapçy 1874-nji miladi ýylda hökümete garşy işleýär diýip türme basyldy. Ýöne 2 ýyl soň gaçyp Ýewropaga gitdi. Ol Fransada hem 3 ýyl türmede boldy. We 1917-nji miladi ýylda ortiýotda inqilap ýeňiş galananyny ýurda dolandy. Ondan kä eserler ýadygar galandyr. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenleri radyosundan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara baglanışda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.ir/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanışda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 91 08 98 51 01. Edi temralar näşiniň bilen taryhy göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuwun kysany şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarňyz bolsun.